าสิรักหรือเปล่าตกลงว่าสิท้าหรือเปล่าไม่มีคำตอบก็ไม่มีใครบอกฉันได้แต่ถามใจอาจจะเป็นแค่เงาหรือเปล่าอาจจะแค่วันไหวชั่วคราวแต่ทุกวันที่ผ่านไม่มีสักวันที่ไม่มีเธอในใจห้ามใจตัวเองตลอดลองฟื้นอารมณ์ข้างในทดลองทำตัวผ่านอยากรู้ว่ายังยังจะคิดถึงไหมนี่มันคือความรัก
บันเทิงสุดสัปดาห์
ค
่ะเปิดมาด้วยเพลงโปรดของออยเองวรมงคลศิรินพกุลค่ะ
ครับผมมาทิพย์กลิ่นวิชิตครับก็เราเริ่มบรรยากาศกันแบบฟรุ้งฟริ้งนิดนึงอินดี้อินดี้นิด
ๆใช่วันนี้จะเลือกเพลงอินดี้อินดี้มาเปิดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องอัปเดตของวงการดนตรีแต่ว่าเราจะไปคุยกันเป็นหลักของในเรื่องของคอนเสิร์ตของเหล่าวงอินดี้นะ
ใช่ฮะ
ค
่
ะ
คือผมเล่าแบบนี้ดีกว่าจาก1ไป10เลยนะคือ สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืองานบางกอก Musician Meet Up นะฮ
ะ
ก็จัดกันเล็กๆครับจัดสถานที่เล็กมากๆแล้วผมก็ได้ไปสังเกตการในงานนี้ด้วยนะครับเป็นงานที่รวมตัวกันนะครับของศิลปินอินดี้นะครับแล้วก็ที่เป็นทั้งไทยและเทศล่ะที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเขาก็จะมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีที่จะผลักดันวงการต่อไปยังไงซึ่งหัวข้ออันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราจะทำยังไงให้มันมีพื้นที่ในการเล่นดนตรีสดมากขึ้นสำหรับวงที่เป็นวงอิสระนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยศิลปินนะครับออกเทปหรือออกผลงานอะไรมาเนี่ย
ไม่ได้ตังค์แล้วล
่
ะ
คุณออกมาเนี่ยคือไม่ได้จะแบบได้รายได้จากตัวผลงานเท่าไหร่หรอกต่อให้มีสตรีมมิ่งเนี่ย ปัจจุบันทำหน้าที่ไม่ต่างจากวิทยุครับดีกว่า
เปิดให้คนรู้จักเปิดให้แต่ว่าจะไปหวังรายได้จากสตรีมมิ่งนี่น่าจะยาก
ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่พอใช้แน่นอนหาทุกคนได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็จากพวก YouTube เองเนี่ยก็รายได้ก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าคนกดสคิปแอดก็ถ้าทุกคนที่ดูกดสคิปแอดหมดเลยล้านคนก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตังค์เลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นปัญหาแหละว่าถ้าจะต้องเล่นสดทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยพื้นที่เล่นสดสำหรับวงดนตรีอิสระเอาเข้าจริงๆเนี่ยมีไม่มากพอนะครับแล้วก็
คืนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูคอนเสิร์ตที่เป็นการเล่นสดที่เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยก็จะมีแต่ค่ายใหญ
่
จะมี RS เท่านั้นนะคะ
แล้วก็จะเป็นศิลปินที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะ
ใช่ส่วนวงอินดี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีที่เล่นแต่ว่าก็ดันไปเล่นอยู่ในผับซึ่งคนก็ใช่ไหมพี่บอกว่า
คือจริงๆอ่ะผับก็มีไปเล่นอยู่บ้างหรือไม่ก็มีไลท์เฮาส์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตามหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีน้อยมากๆครับ
คือที่เล่นมันน้อยเหลือเกินนะเป็นแหล่งรายได้แต่ว่าไม่มีที่ที่จะเล่นได้
คือบอกแบบนี้ดีกว่าว่าที่เล่นจริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆเลยนะในเมืองไทยเนี่ยที่เล่นเยอะนะฮ
ะ
เพราะว่าตามผับตามบาร์อย่างเงี้ยเมืองไทยเรามีทุกหัวละแหงแหละเพียงว่าปัญหาก็คือว่าในเล่นในผับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คนมาก็ไม่ได้อยากจะฟังเพลงที่ตัวเองไม่รู้จักอ่ะคนก็อยากฟังเพลง
นึกถึงเวลาเราขอเพลงแล้วก็จะเขียนเพลงที่เรารู้จักเพลงของเพลงดัง
ๆใช่ก็เล่นเพลง cover กันไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดวงอินดี้เกิดไปเล่นอยู่ในผับนี้จริงๆก็อาจจะต้องเล่นเพลง cover เพลงตัวเองก็ไม่ได้เล่นหรือเล่นไปคนฟังก็จะแบบเอ๊ะนี่เพลงอะไรแบบ
ค่ะไม่ได้รู้จักไม่ได
้ใช่อยากให้เปลี่ยนเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผลงานเขาจะโด่งดังขึ้นมาได้หรือคนจะได้เห็นผลงานของเขาเนี่ยน้อยมาก
ค่ะ
ทำไงกันดีซึ่งจริงๆแล้วมันมี2แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจจากเวทีนี้นะครับผมพูดถึงแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ก่อนดีกว่าก็คือแนวคิดของมาจากคุณปิยพงษ์หมื่นประเสริฐนะครับหมื่นประเสริฐดีเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมมูนิตี้ของเว็บไซต์ฟังใจซึ่งเป็นสตรีมมิ่ง
อันนี้ก็ฟังอยู่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองก็ไปลองได้นี่พูดกัน PR หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่า แต่จริงๆแล้วก็คือแบบว่าก็เป็นค่ายเล็กๆที่ทำกันเองใช่ไหมคะ
เป็นสตาร์ทอัพทางดนตรีของไทยนะครับซึ่งจริงก็มีไม่เยอะแหละแล้วก็ทำเฉพาะเพลงอินดี้เท่านั้นนะครับซึ่งคุณวิพงษ์เนี่ยมองว่าวิธีการจะทำให้คนมาสนใจเพลงอินดี้มากขึ้นหรือว่ามีที่เล่นมากขึ้นเนี่ยไอ้มันเมืองไทยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วน่าจะมีเทศกาลดนตรีนะเป็นเดสติเนชันขณะเดียวกันเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องที่เล่นใช่ไหมฮะในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยวงอินดี้ก็ประสบปัญหาเรื่องที่เล่นเหมือนกัน
ทำยังไง
อย่างเช่นในพม่าหรือในอะไรอย่างเงี้ยอย่างในกัมพูชาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีสถานที่เล่นเพียงแต่ว่าอาจจะมีมากไม่พอแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายนู่นนี
่
บางที่นะครับอย่างในสิงคโปร์เองแม้ว่าจะเปิดมากๆเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ก็มีไม่พอในมาเลเซียมีวงอินดี้น่าสนใจเยอะนะครับเพียงแต่ว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับอาจจะมีข้อขัดแย้งเรื่องระหว่างดนตรีกับศาสนาในภูมิภาคนั้นนะครับแล้วเขาก็มองว่าวงการดนตรีไทยน่าสนใจทำไมเราไม่ลองจัดเทศกาลดนตรีที่เอาวงอินดี้จากทั่วทั้งอาเซียน
เทศกาลดนตรีอาเซียนแต่เป็นไม่ใช่อาเซียนแบบว่าตีขิมตีระนาดอะไรกันแต่ว่า
เป็นเพลงอินด
ี้อันนี้เป็นเพลงอินดี้เลยของเราเอง
ใช่ฮะชื่อว่าบางกอกมิวสิกซิตี้แล้วก็จัดกันทั้งกรุงเทพเลยนะครับเอาวงดนตรีมาเล่นกี่สัปดาห์ก็ว่ากันไปก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ชอบฟังดนตรีจากละแวกใกล้เคียงเนี่ย
อาจจะมาชมกันแน่นอนเป็นการบูสต์การท่องเที่ยวของเราด้วย
ใช่ก็จะเป็นไปได้แล้วก็จะโฆษณานะครับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยใช้แฮชแท็กบางกอกมิวสิกซิตี้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขามองกันว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยแกก็มีแผนว่าจะจัดภายในปีนี้แหละแต่ว่ามันจะมีความไม่ลงตัวหลายอย่างก็มองว่าปีหน้าอาจจะได้จัดนี่เป็นโครงการหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็มี
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงก่อนไหม
ใช่ใช
่ค่ะเดี๋ยวมีเสียงของคุณปิยพงษ์หมื่นประเสริฐดีนะคะผู้จัดการฝ่ายคอมมูนิตี้ของเว็บไซต์ฟังใจเดี๋ยวลองไปฟังแนวคิดเขาดูว่าฝันใหญ่ยังไงบ้าง
อยากจะหาวิธีช่วยแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจของวงการดนตรีถ้าเราผนวกดนตรีกับการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยกันเนี่ยครับนอกจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวดูสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ยังมาชมดนตรีสดจากศิลปินไทยด้วยมันมีสถานที่ที่เล่นดนตรีสดอยู่แล้วถ้าเราผันให้มันกลายเป็นแหล่งที่เล่นดนตรีออริจินัลก็คือวงที่มีเพลงของตัวเองได้มาเล่นก็จะทำให้วงเหล่านี้มีโอกาสได้เล่นมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ชาวต่างชาติเองจริงๆก็สนใจดนตรีที่เป็นออริจินัลมากกว่าดนตรีคัฟเวอร์ด้วยซ้ำนะฮะหลายๆคนที่เป็นเพื่อนจากต่างประเทศมาเนี่ยเขาก็อยากที่จะเห็นดนตรีออริจินัลของไทยแต่คราวนี้เขาก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหน ถ้าเราส่งเสริมให้คนได้รู้จักว่าดนตรีออริจินอลไทยเนี่ยไปฟังที่ไหนได้บ้างมีแอปมีเว็บไซต์ที่นำเสนอวงต่างๆนำเสนอสถานที่ต่างๆเนี่ยวงพวกนี้ก็จะมีที่เล่นมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นแล้วก็วงการดนตรีเราก็จะสามารถเจริญขึ้นได้เพราะมันเป็นดีมานด์ที่ชาวต่างชาติเองก็ต้องการอยู่แล้ว
ก็วงการดนตรีอินดี้นี่ถ้าใครฟังนี่เขาก็ฟังไปเรื่อยโดยที่ไม่เกี่ยงนะพี่โอ
ใช่ฮะ
ออยังเคยแบบว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับไปเจอวงมาเลหรืออินโดสักวงหนึ่งแล้วเพลงดีมากแล้วตามไปฟังแบบหลายเพลงเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีที่ให้ดูสดก็อยากจะไป
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยโอกาสสักครั้งหนึ่งจะได้มาดูใครก็อยากมาดูนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าดึงดูดท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เนี่ยเขาก็จะก็โอเคนะมันก็เป็นไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจ
ลองเชิญมาแล้วก็แบบอาจจะหาเฮดไลเนอร์สักคนสักวงหนึ่งที่แบบเป็นเด็ดๆของต่างประเทศไหม
จากตะวันตกมาก็ได้มีปัญหา
เอ๊ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนกันยานี้ก็อาจจะมีมาสักอีกงานหนึ่งกันซึ่งงานนี้ออยก็น่าจะไปนะเป็นของไทเกอร์แจมสักอย่างแล้วเขาก็เชิญวงเชอร์เชสมาซึ่งอันนี้ก็แบบป๊อปมากในสายอินดี้นะคะ
ค
ือเป็นแบบเป็นวงที่ดังมากพอสมควรในวงการโลกดนตรีโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดังในหมู่อินดี้ก็จะดังแค่นั้นนะแต่ว่าเขาก็เชิญมาแล้วก็พ่วงวงไทยเข้ามาจำนวนมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็น่าจะเวิร์ก
มันก็คล้ายๆกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะทีนี้มีอีกโอเดลหนึ่งน่าสนใจก็คือบอกว่าปัญหาของการที่คนไม่ได้มีพื้นที่ให้สำหรับวงอิสระเล่นเนี่ยคืออย่างที่คุณวรบลพูดเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะวงนี้ดังมากนะแต่ว่าคือผู้จ้างงานอ่ะเขาอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้หนึ่งไม่รู้จักสองไม่รู้ว่าถ้าเกิดรู้จักขึ้นมาอยากจะจ้างไปติดต่อใคร
นั่นน่ะสิคืออินดี้นี่คือรับแรงมากนะ
ใช่เพราะมันไม่มีค่ายไง
จะเป็นก็ทำกันเองไม่มีตัวแทนว่าแบบโทรหาคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยยากเหลือเกิน
ใช่ถ้าเกิดแบบคุณอยากได้ศิลปินค่ายใหญ่แกรมมี่เอสคุณก็โทรเข้าค่ายไปเลยเขาก็จะหาทางจัดการให้คุณจ้างงานศิลปินมาได้เองแต่ถ้าอยากได้ศิลปินอินดี้โทรหาใครไม่รู
้
ใช่ไหมฮะเนี่ยมันเลยเป็นแนวคิดอันนึงนะครับที่ทำให้ดีนักศิลป์อย่างคุณวสุพลทัศนานนท์นะครับแล้วก็สรวิทย์วงปิยะเนี่ยสองคนนี้เป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับตั้งกันสตาร์ทอัพขึ้นมาชื่อว่าเล่นสดนะฮะ
อันนี้เป็นเล่นสด .com เหรอ
เล่นสด .com ครับซึ่งอัน
เ
นี้ย
ใ
ช่แล้วก็อันนี้เคยไปพิชงานถึงอเมริกามาแล้วนะครับว่าเพื่อระดมทุนนะเพราะว่าเขาจะทำว่าเขาจะเป็นเซ็นเตอร์กลางเหมือนคล้ายๆพูดงี้ดีกว่าเหมือนคล้ายๆไทยทิเก็ตเมเจอร์นึกออกไหมคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ต
ก็ต้องไปที่นี่ไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะที่ไหนมันก็จะรวมกันมาขายตั๋วอยู่ตรงนี้แหละ
ใช่เล่นสดคือคุณอยากจ้างดนตรีอินดี้หรือไม่อินดี้ก็ตามแต่ว่าอาจจะแบบไม่ต้องมีค่าใหญ่ดูแลอะไรอย่างเงี้ย
ไปเช็ควันเช็คอะไรกับเขา
ได้เขามีตารางงานเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้วงเนี้ยเล่นเพลงอะไรยังไงแบบไหนดีเจอะไรยังไงแบบไหน
มีรายละเอียดให้ดู
คุณเข้าเว็บของเขา
ค่ะ
นะครับเขาเปิดมาได้2เดือนนั่นเองเขาก็วางแผนว่าเว็บของเขาเนี่ยแล้วก็แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับและสิ่งหนึ่งเขาอยากให้มันมีเงินกลับเข้ามาไหลหมุนเวียนในระบบของธุรกิจดนตรีเนี่ยเหมือนเดิมอาจจะไม่ต้องมาทางเรื่องของซีดีเทปอะไรต่างๆแล้วก็ได้นะครับ
ไม่ต้องหวังพึ่งตรงนั้นแล้วแต่ว่ามาดูตรงเล่นสดนี
้จะเป็นไปได้ไหมเพราะจริงๆเขาก็เป็นเด็กที่เติบโตมาจากหลังยุคเรื่องของอินดี้และอัลเทอร์เนทีฟบูมเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อยากให้เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นขึ้นเหมือนกันน่ะแต่พอมันไม่มีเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบของธุรกิจดนตรีเนี่ยทำให้ต่อให้มีวงใหม่เกิดขึ้นมามันก็ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อาชีพดนตรีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อาชีพอ่ะมันกลายเป็นเหมือนงานดีเลก
ใช่อันนี้คล้ายๆไอ้นี่เลยคล้ายๆนักเขียนวงการนักเขียนเลยคือเราไม่ได้เลี้ยงตัวด้วยการเขียนหนังสือแต่เราแบบเหมือนกับทำแล้วก็ทำงานอย่างอื่นเพื่อมาซัพพอร์ตงานตรงนี้แทน
ใช่
ค่ะ
อ
่
ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังอีกกลุ่มนึงค่ะมี3เสียงเป็นเสียงแรกคือคุณวสุพลสุทัศนานนท์นะคะแล้วก็คุณสรวิทย์วงปิยะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เล่นสด .com แล้วเดี๋ยวต่อด้วยคุณอัครเดชสารวินค่ะนักดนตรีอิสระจากวงจินดาจร
ว่าผมก็เองเป็นนักดนตรีเหมือนกันก็เก่งกว่าเป็นนักดนตรีด้วยก็เลยมองเห็นว่านักดนตรีเนี่ยมันน่าจะมีแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มาเป็นทางออกช่วยให้เขาเนี่ยเป็นอาชีพดนตรีเป็นอาชีพมาได้จริงๆ
บางส่วนก็ไม่ต้องพึ่งค่ายขนาดนั้นแล้วเขาก็อยากที่จะทำกันเองพอไอ้ตรงส่วนนี้มันโตขึ้นมามากเลยนะในขณะที่บทบาทของค่ายเพลงเนี่ยมันลดลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็เลยพยายามว่ามีพื้นที่ที่ให้สามารถเขาได้ explore ตัวเองมีโอกาสได้งานมากขึ้นเลย
ศิลปะก็จะมีแกลเลอรี่โชว์งานแต่พวกเราไม่ค่อยเรียกว่าไม่มีแกลเลอรี่ให้โชว์งานดนตรีเราสามารถไปสยามไปศูนย์นั้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่า อย่างดนตรีเราก็ต้องไปตามคอนเสิร์ต
ค่ะน่าสงสารเหมือนกันนะเป็นนักดนตรีอินดี้นี่ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง
ใช่สื่อก็ไม่มี YouTube ก็ช่วยไม่ได้แล้วปัจจุบันนะฮะเพราะทุกคนก็มีกันหมดก็ต้องดูกันนะครับว่าจริงแล้วงานบางกอกมิวสิชเชียนมีตอัพเนี่ยก็จะจัดกันทุกเดือนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันจะผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการดนตรีอะไรได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาคนก็มองว่าวงการอินดี้เนี่ยที่ในอดีตเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันสักเท่าไหร
่
ถ้าเกิดจับมาให้พูดคุยกันมาเสนอแนะไอเดียกันเนี่ยมันจะมีการขับเคลื่อนไปทางทิศทางไหนได้อีกบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับสำหรับคนที่เป็นแฟนเพลงดนตรีแนวประมาณแบบนี้แหละนะครับ
ก็คืออย่างของพี่เต๋อนวพลเนี่ยเขาก็มีการใช้เพลงอินดี้มาประกอบหนังแล้วก็วงนั้นๆก็ดังกันขึ้นมานะจำได้เลยว่าแบบเพลงแฮม6ชิ้นของอะไรนะแฮมชิ้นที่ฉันหยิบแฮมชิ้นที่6อ
่
ะของแมรี่ชาร์ปี้นี่ก็ดังมากพอสมควรตอนที่ออกมา
ซ
ึ่
งอันนั้นเป็นเพลงโจทย์ คือเขาบอกให้คือคุณเต๋อเนี่ยบอกว่าให้วงดนตรีอินดี้เนี่ยให้แต่งเพลงประกอบหนังจากเรื่องจาก Twitter ในหนังอ่ะ
ก็ต้องช่วยกัน
เขาก็ไปเรื่อง Twitter มันก็จะมีคำแบบแฮม6ชิ้นวันนั้นฉันทำอย่างนี้วันนี้ฉันทำอย่างนั้นซึ่งมาจากข้อความใน Twitter นะฮะซึ่งก็แน่นอนล่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหมือนกันแหละว่าให้วงดนตรีเป็นที่รู้จักนะครับ
จำได้ว่าตอนต้นเบรกนี่เปิดเพลงไปแล้วลืมบอกชื่อต้นเพลงต้นเบรกเป็นเรื่องของเป็นเพลงของ Kidnappers นะคะเธอเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลากับข่าวนี้ไปด้วยเพลงสมเกียรติของวงสมเกียรตินะคะชื่อเพลงว่าช่างมันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วงการหนังกันบ้างค่ะ
ทั้งที่เราอ่อนแอสิจนวางเปล่าทั้งที่เราอ่อนแอสิจนอยากยิ้มถ้าไม่ไหวถึงโกรธที่เป็นอย่างนี้อยู่ได้กี่ครั้งกับเพื่อนบ้าอย่างเดิมกี่ครั้งที่เจอกับคนที่เลิก
ก็มาต่อกันอีกเรื่องราวนึงของวงการหนังวันนี้พี่โอมก็มีเรื่องอินไซต์มาเล่าสู่กันฟังอีกแล้ว
ใช่ฮะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมานะของเราเนี่ยจะถือว่าใช่ถือว่า เป็นเดือนสำคัญของวงการหนังไทย
oh.
มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมีความสำคัญในฐานะว่ามันเป็นเดือนที่มีผู้จัดจำหน่ายหนังรายแรกในประเทศไทยนะครับที่ ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่า VPF อีกต่อไปแล้ว
ค่า VPF คืออะไร
ค่า VPF เนี่ยครับถ้าแปลตรงตัวนะมันชื่ Virtual Print Fee เป็นค่าธรรมเนียมของการพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์สมัยก่อนเวลาคุณประมวลจะฉายภาพยนตร์ใช่ไหมจะสร้างหนังก็ต้องพอตัดต่อเสร็จคุณก็ต้องไปพิมพ์ฟิล์มมาเป็นม้วนเพื่อจะไปเข้าโรงฉายใช่ไหมครับก็จะเสียตังค์อยู่ประมาณสัก 24,000 หรือประมาณสัก 30,000 บาทใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลเนี่ยเงินตรงนี้จริงก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ได้นะครับแต่ Virtual Print Fee คืออะไรคือต้องบอกแบบนี้ว่าค่ายหนังเมเจอร์ในฮอลลีวูดนะครับเขาจับมือรวมตัวกันนะครับมานั่งถกเถียงคุยกันว่านับจากเวลาอีกไม่กี่ปีเนี่ยเมื่อจริงๆก็สักประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วนะครับจะมาบอกว่าโอเคพวกเราต่อไปเราจะไม่ผลิตภาพยนตร์ด้วยฟิล์มภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วนะครับจะใช้เป็นดิจิตอล
ไม่ต้องมีค่าพิมพ์ฟิล์มอะไรกันอีกต่อไปแล้ว
ใช่ครับจะออกมาเป็นฮาร์ดดิสก์เป็น DCP ให้ฉาย
เสียบตั้มฉาย
เสียบตั้มฉายเข้าเครื่องฉายได
้ค่ะ
ทีนี้คนที่มีปัญหาที่สุดคือใครคุณประมล
ก็น่าจะต้องไปลงหนังปะ
ใช่ครับเพราะทุกคนตอนนั้นทุกคนยังใช้เป็นระบบฟิล์มฉายหนังอยู่เลยอยู่หนังใหญ่ๆแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือหนัง
ฉันจะส่งตามมาให้เธอ
แล้วจะส่งฮาร์ดดิสก์มาให้ แล้วจะฉายยังไงอ่ะ
นั่นน่ะสิ
จะฉายยังไงก็ให้ไปเจอก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรทั่วโลกก็เดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้เราก็จะคิดค่าVirtual Print Feeขึ้นมาซึ่งค่าที่เราพิมพ์ฟิล์มที่เราไม่ต้องเสียแล้วนี่แหละจะมาช่วยคุณในการเปลี่ยนระบบฉายจากอนาล็อกที่เป็นฟิล์มเนี่ยไปเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้จอภาพยนตร์เนี่ยผู้ผลิตหรือผู้ฉายหนังโรงต่างๆเนี่ยไม่ต้องแบบประสบปัญหาเรื่องของการต้องมีต้นทุนแบกรับในค่าเปลี่ยนเครื่องฉายมากนักเพราะเครื่องฉายเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแบบสัก 2-3 ล้านบาทนะครับบางเจ้าก็ไม่ได้มีเงินสดมากมายขนาดนั้นพอจะเปลี่ยนแล้วพอจะเปลี่ยนมันก็ต้องระบบจะวุ่นวายอีกหลายเรื่อง
ค่ะ
นะฮะก็เลยบอกว่าโอเคคิดค่านี้ขึ้นมาให้นะครับก็จะเป็นประมาณสัก 24,000 นะครับต่อโรงนี่คือในประเทศไทยนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกำหนดประมาณ5ปีแล้วก็ Sony Picture ประเทศไทยนะครับเป็นรายแรกที่จ่ายก็เลยเพิ่งหมดเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆประเทศก็จะมีต่างๆกันไปนะครับอย่างอเมริกาก็เริ่มที่แรกนะก็เป็น10ปีนะครับในกลุ่มยุโรป8ปีฮ่องกงนี่พอๆกับไทยก็คือ6ปีอาจจะเริ่มช้าจากเราหน่อยนะครับอ่ะก็แน่นอน
อ่ะทีนี้มาถึงเรื่อง
นี้ปูพื้นกันคร่าวๆแล้ว
โอเคแต่ว่าเล่าในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่าในมุมของโรงหนังกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มันไม่ธุรกิจหนังมันไม่ได้มีแค่โรงหนังเดียวมันคือมีคนที่พยายามจะเอาหนังเข้ามาฉายด้วยใช่ไหมครับพี่โอมทีนี้เขาบอกว่าพอมีค่าอันนี้ขึ้นมาเนี่ยโรงก็บอกว่าช่วยฉันจ่ายหน่อยช่วยฉันจ่ายหน่อยเพราะฉันต้องจ่ายการเปลี่ยนระบบนี่อยู่คนเดียวอะทุกคนก็อาจ่ายช่วยกัน
เป็นเรื่องของการช่วยเหลือ
ช่วยกันปรากฏว่าพอจ่ายไปซะเขาบอกว่าจะคุ้มทุนหมายถึงว่าจะเปลี่ยนกันเป็นเปลี่ยนระบบกันเนี่ยเสร็จประมาณ5ปีไม่เลิกเก็บเว้ย
ไม่จริงของไทยเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนเสร็จไปตั้งแต่ก่อน5ปีนะฮะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วคือโรงใหม่ๆที่คุณเอาเครื่องฉายไปลงเนี่ยไม่เกี่ยวนะ
ค่ะ
คือต้องเฉพาะเครื่องที่เป็นแบบฟิล์มเท่านั้น
ทีนี้ที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าคนนำเข้าหนังของประเทศไทยเนี่ยเริ่มเดือดร้อนแล้วเพราะว่าทำไมฉันจะต้องมาแบกต้นทุนอะไรให้เธอด้วยแล้วก็เลยใช่ไหมพี่อมกลายมาเป็นมองมุมหนังในสัปดาห์นี
้ใช่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าปกติคือสัญญา5ปีใช่ไหมครับคือพอค่ายใหญ่เขาจะเปลี่ยนหมดไปประมาณแบบรายละที่สุดก็ประมาณปลายปีหรือปีหน้านิดหน่อย
ใช่ไหมโรงหนังที่ไม่ต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าโรงหนังที่ผุดใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดมาเป็นดิจิตอลเลยไม่ใช่แบบเกิดมาเป็น
ฟิล์ม
แล้วก็มาเปลี่ยนอะไรงี้ไม่ใช่
เป็นเรื่องการลงทุนใช่
ก็คืออันนี้ก็เกิดมาเป็นดิจิตอลเลยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไร
ใช่เป็นเรื่องการลงทุนทีนี้น่าสนใจว่าสมมติคุณวรมนอยากจะนำหนังเข้ามาฉายสักเรื่องหนึ่ง
ใช่สมมติมีหนังถูกใจที่โอ้โหอยากจะให้คนไทยได้ดูกันและคิดว่าน่าจะได้กำไรดีด้วยอ่
ะพอเข้ามาปุ๊บคุณ
ละ
มนจะต้องเซ็นสัญญา5ปีนะครับเพื่อจ่ายค่า VPF ทั้งๆที
่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็เดินเข้ามา
ทั้งที่โรงหนังในประเทศไทยเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
ไปหมดแล้ว
ทุกคนก็ถามว่าเอาแล้ว
ทำไมฉันจะต้องเซ็นสัญญาที่พวกเธอทำกันเสร็จไปแล้วด้วยเป็นสัญญา
แล้วเขาจริงๆเนี่ยเป็นสัญญาที่มาจากความคิดนะครับของค่ายหนังฮอลลีวูดอะซึ่งเขาก็ช่วยเขาก็ช่วยไปหมดแล้วแล้วก็หนังฮอลลีวูดเรื่องนึงอย่างเมืองไทยเนี่ยปีนึงก็เข้าฉายแล้วได้300กว่าล้าน
อ
่ะแล้วก็ถ้าคิดดูว่าเขาแบ่งกันไปเงินตรงเนี้ยก็น่าจะ น่าจะคุ้มค่าแล้วนะทำไมต้องจ่ายต่อไปอีกเรื่อยๆก็มีคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะความเป็นธรรมของเรื่องการเก็บค่า PPF นี่คืออะไรนะครับเพราะว่าส่วนแบ่งหนังไทยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก55
มีโรงนะมีคนที่จะได้นี่คือมีโรงมีคนนำเข้าหนัง
คนนำเข้าหนังหรือว่าผู้สร้างหนังไทยก็โดนนะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องแบ่งกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมีกันนิดหน่อยหน่อยไปหาผู้กำกับ
ใช่ใช
่ค่ะ
ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ปกติในไทยเนี่ยนะครับก็คือของคนผู้สร้างหนังไทยหรือคนนำเข้าหนังที่เป็นคนไทยนะ
ค่ะอ
ยู่ที่ประมาณ45กับ55หรือ40กับ60
ก็คือโรงหนังเอาไปเลย60
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็คนนำเข้านี้เอาสัก40
หรือ45แล้วแต่ใครโชคดีแค่ไหนนะครับแ
ต่ว่าคุยกันไว้มันเป็นอย่างนี้
ใช่แต่ว่าคุณต้องจ่ายค่า VPF อีก 24,000 ต่อโรงฉายนะครับคุณฉายกี่โรง10โรงเท่าไหร
่อ่านเลยเหมือนกัน
ก็เขาสูงเอ๊ะมันเป็นต้นทุนที่สูงเหมือนกันนะเผลอๆมัน
เผลอๆเนี่ย E 60กับเท่าไหร่นะ40เนี่ยมาพอรวมค่า VPF เนี่ยเขาจะได้สักประมาณสัก70แล้วเราก็30ที่เหลือ
เออแล้วถ้าคนเขาถามว่าเอาตกลงโรงหนังเสี่ยงอะไร
ค่ะ
เออ
ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเสี่ยงอะไรเหมือนกัน
ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ว
ซึ่งอันเนี้ยคนพูดนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเนี่ยเริ่มฮึ่มๆกันหลายๆรายแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำไงเนื่องจากโรงหนังของไทยเนี่ยก็มีรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายแล้วถ้าเกิดว่าจะอยากจะ
พูดไปเลยมี2ราย
เออมี2ราย
มี2รายรายนึง75รายนึง20
พอประมาณว่าอยากจะเอาเข้ามาฉายเนี่ยมันก็จะต้องคุยกับ2รายใหญ่เนี่ยไม่ว่ายังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดี
ใช่
ค่ะแต่ว่าพอไปคุยแล้วเราก็ต้องโดนบังคับจ่ายค่าอะไรที่เป็นต้นทุนของเขาแต่เราจะต้องไปช่วยเขาแบกทำไมก็ไม่รู้ด้วย
เออมันก็เป็นคำถามกันนะ
ใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณทันเปลวเทียนยิ่งทวีค่ะผู้นำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยดูว่าแหมอัดอั้นยังไงบ้าง
โอเคเราไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าพื้นฐานแล้วพี่เอฟค่านี้ถูกกำเนิดขึ้นมาโดยเป็นค่าที่ทำให้มันเปลี่ยนผ่านพอคุณครบต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านแล้วคุณก็ไม่ไปต้องเก็บใช่ไหมทีนี้ถามผมว่าครบไปตั้งนานยังมันควรจะครบไปตั้งนานมากๆแล้วเพราะหนังฮีโร่แบบเข้าไปไม่รู้กี่เรื่องต้องเก็บกันแบบถ้ามีการเก็บขึ้นจริงๆควรจะเก็บจนครบหมดแล้วอีกอย่างอีกข้อนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือจริงๆเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปปล่อยไร้โอกาสให้คนรู้นะครับมันไม่เป็นธรรมตรงที่ว่าค่าเนี้ยลงหนังใหม่ที่เกิดมาเป็นเกิดเป็นดิจิตอลเลยจะไม่เก็บแต่มันก็มีการเก็บกันเกิดขึ้นทีนี้ทำไมเขาถึงเขียนข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าอย่างนั้นโรงหนังก็จะสร้างโรงหนังไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆแล้วก็บอกอ้าวเราไม่มีคุ้มแบบเราก็นี่ไงเห็นไหมคุณเห็นโรงใหม่ไหมล่ะโรงใหม่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มดีเพราะเราก็เสียไปอีกประมาณ20ล้านอะไรเงี้ยนั่นก็ไม่เกี่ยวมันจะมาอ้างไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยผมยังไม่คุ้มทุนเลยอะไรเงี้ยจะบ้าเหรอเขาไม่รวมในโรงนั้นให้พวกคุณตั้งแต่ต้นแล้วแล้วคุณจะไปเก็บได้ยังไงอ่ะนึกออกไหมฮะ
ก็
ดูเดือด
นะคะจริงๆแล้วเขาก็ฟังดูสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มีตั้งคำถามหลายเรื่องนะถึงการเอารัดถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะอย่างการเอาหนังเนี่ยจะเอาขอเข้าไปฉายในโรงของเขาเนี่ยนอกจากจะต้องเสียค่าอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สามารถจะเลือกได้ด้วยว่าเราอยากฉายโรงไหนเราอยากฉายพื้นที่แบบไหนใช่ไหมอย่างสมมติว่าออยมีหนังเรื่องนึงที่แบบว่าคนอีสานสมมติคนอีสานน่าจะถูกใจเรื่องนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างสมมติเอาเข้ามันจากลาวอะไรเงี้ยวัฒนธรรมใกล้กันอยากเอาลงสายอีสานมาเลยแต่เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะต้องแบบว่าให้โรงหนังเขาเป็นคนเลือกเองซึ่งโรงหนังก็เลือกอะไรก็ไม่รู้ของเขาไป
คือเราเหมือนร่วมลงทุนกันเราการตลาดด้วยกันเราก็มีโอกาสเจ๊งคุณก็มีโอกาสเจ๊งทำไมไม่ฟังเจ้าของหนังอ่ะ
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็บ่นกันอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหมีสิทธิ์มีเสียงอะไรบ้างนะคะมีความถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรกันอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียว
ใช่เพราะว่ามันก็เสียมันเป็นค่าจุกจิกอ่ะแล้วจริงมันเขาก็ถามว่ามันต้องจ่ายอีกหรือเปล่านะที่จริงบอกนี้ดีกว่าว่าในเมืองไทยนะครับมีโรงภาพยนตร์จำนวนหนึ่ง
สองโรงสกาล่ากับลีโด
ไม่ก็ถ้าจอก็จะมีอาจจะมีสักห้าจออย่างนี
้ค่ะ
ฮะ house อีกที่หนึ่งไม่เคยเก็บค่า VPF เลย
ตั้งแต่ต้นรวมกันแล้วทั้งหมดก็ประมาณ6จอได้
ใช
่ความบิ๊กมันต่างกันกับที่เหลือนี่คือจะ15กับ20ใช่ไหม
ความคุ้มทุนเนี่ยคือไอ้6จอ5 6จอเนี่ยนะครับก็คือ
สัดส่วนนี้ประมาณ 0.1% ของ
ถ
ึ
งหรือเปล่า
อะไรอย่าง
งี้ถึงหรือเปล่า
0.1
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือน้อยมากๆนะครับก็คื มันก็คงช่วยไม่ได้แต่ก็คือบางโรงก็แบบจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยหลายแห่งเขาก็เริ่มไม่เก็บแล้วนะครับอย่างในอังกฤษเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เนี่ย
คร
ับก็เปลี่ยนผ่านกันไปหมดแล้วนี่
ใช่ฮะ
ค่ะ
เครือใหญ่เหมือนกันนะครับ Picture House ของอังกฤษนะครับมี47จอโรงฉายภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็เพิ่งยกเลิกการเก็บค่า VPF เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกเราเปลี่ยนครบหมดแล้วเราคุ้มทุนแล้วเราไม่เก็บแล้วนะไปแต่ว่าจริงๆน่าสนใจนะอังกฤษก็มีเรื่องทะเลาะกัน
เขาทะเลาะกันว่าอะไร
คือ
เหมือนไทยหรือเปล่า
Picture House เนี่ยฮะเลิกเก็บใช่ไหมครับคนนำเข้าก็บอกว่าเอ๊ะไปว่าอังกฤษเลิกเก็บค่า VPS แล้วใช่ไห
ม
ปรากฏว่ามีบริษัทชื่อAlliant Art Media ซึ่งเป็นเจ้าคนบริษัทขายเครื่องฉายนะครับก็มาบอกว่าเฮ้ยสกีมในการเก็บค่า VPS ในอังกฤษเนี่ยยังไม่หมดอายุมันยังไม่ครบ8ปี
คุ้นมากคุ้นมาก
ยังไม่ครบ8ปีอยู่มันก็ต้องเก็บต่อไปเรื่อยๆนะ Picture House ก็แล้วแต่ Picture House เขาแต่ว่าคนยังต้องจ่ายค่า VPS อยู่นะก็ฮะ
ก็ทำไมการจะเปลี่ยนผ่านอะไรสักอย่างนี้มันช่างมีต้นทุนอัน
ใช่สถานการณ์จริงๆเนี่ยมันก็เลยแบบที่อื่นก็คงคล้ายๆกับเราแหละนะครับแต่ว่าของไทยเองก็ดูจะมีปัญหาหน่อยนะครับแล้วจริงความอัดอั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้นำเข้านะที่เป็นผู้กำกับหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันผ
ู้
กำกับหนังนักวิจารณ์ก็มองเรื่องนี้มันเริ่มไม่ค่อยเป็นธรรมแล้วล่ะค่ายหนังใหญ่ๆอ่ะโอเคเขามีพละกำลังในการจ่ายได้แต่ค่ายเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะจ่ายไม่ไหวก็ได้แล้วก็แทนที่บอกว่าพอดิจิตอลมาเนี่ยมันจะเปิดพื้นที่ให้กับหนังที่แปลกแตกต่างมีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ค่า VPF เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้หนังเล็กๆน่าสนใจไม่สามารถยืนระยะเวลาฉายได้นาน
ไม่มีตังค์จะจ่ายเขา
ไม่สามารถจะเข้าโรงได้หลายๆโรงเพราะมันไม่มีเงินมันมีเงินอยู่น้อยมากๆอะไรอย่างนี้เองฮะก็นี่แหละก็กลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะไปฟังความคิดเห็นของอีกคนหนึ่งค่ะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลนะคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนะพี่อม
ก็สารวัตรมาบ้านี่คือคุณชายอดัมนะเป็นลูกชายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะ
ค่ะเป็นหนึ่งในผู้กำกับใหญ่ของไทยเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังดูว่าเขามองในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
มันก็ตามระบบทั่วโลกนะฮะมันก็ควรจะหมดไปได้แล้วแล้วก็โรงหนังคือสารวัตรหมาบ้าผมเป็นภาพยนตร์เรื่องท้ายๆด้วยซ้ำที่มีฉายฟิล์มพร้อมดิจิตอลถูกไหมครับแล้วก็ปัจจุบันมันเป็นดิจิตอลหมดไปสักพักนึงแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามีค่า VPF ก็มีก็มีผมก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าถ้าป๊อปคอร์นขายในโรงคนมาดูหนังคนมาซื้อป๊อปคอร์นเพราะเขาต้องมาดูหนังของผมทำไมเราไม่จ่ายค่าป๊อปคอร์นคืนให้ผมบ้างอ่ะแทนที่จะมีค่า VPF คือทุกๆโรงที่ป๊อปคอร์นขายแล้วที่มีหนังผมจ่ายคุณก็จ่ายค่าป๊อปคอร์นแบ่งมาให้ผมบ้างสิใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นดีลที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าจะแฟร์แต่มันไม่ได้แฟร์จริงอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็มันก็กระทบกับคนทำหนังตัวเล็กๆคงไม่ใช่ผมอยู่กับค่ายมาเยอะแล้วค่ายซัพพอร์ตตรงนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ต้องการที่จะเซฟพื้นที่โรงภาพยนตร์วิธีเข้าไปทำตลาดก็ไม่ได้เกิดขึ้น
นั่นล่ะแสบเหมือนกันนะ
ที่แบ่งค่าป๊อปคอร์นมาสิป๊อปมันก็ขายป๊อปคอร์นก็ขายเกินราคานี่ก็คนเขาซื้อป๊อปคอร์นเพื่อมาดูหนังผม
ทำไมไม่แบ่งให้ผมบ้างล่ะ
ไม่แบ่งทำไมแบ่งค่านี้บ้างอ่ะ
ใช่ก็เป็นคำถามนะเพราะว่าเราต้อง
หมัดส่วนหมัดกันเลยทีเดียว
เราต้องอยู่กับระบบนี้นะคะแล้วมันมีผลทำให้ความหลากหลายแล้วก็อะไรต่างๆของหนังเราเนี่ยมันลดลงไปด้วยใช่ไหมคือหนังมันไม่ได้มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างงี้นะม
ัน
ก
็
มีคนที่ชอบดูหนังเบาๆหนังดราม่าหนังต่างประเทศอะไรอย่างงี้หนังเกย์หนังเลสเบี้ยน
ค่ะซึ่งคือไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าไอช่องหนังที่คุณดูเนี่ยมันน้อยลง
ใช่
ค่า VPF เนี่ยแ
ห
ละ
โรงหนังมันน้อยเหลือเกินอยากดูเรื่องนี้ทำไมไม่ค่อยเข้าโรงโถก็มีค่าแบบนี้เข้ามา
ก็เขาก็จะเข้าได้แค่โรงเดียวรอบชายน้อยจังเลยก็เขาก็มีตังจ่ายแค่โรงเดียวนะคุณ
อะไรแบบ
ทำยังไงได้
เราเป็นแหมพูดอีกทีเราก็รู้สึกว่าอาศัยประเทศเขาอยู่จริงโอเคค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาดูที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างอ๋อจะมาเอาเรื่องผักชีของคนญี่ปุ่นมาฝากว่าทำไมเขาถึงชอบอกชอบใจผักชีของบ้านเรานะค่ะ
น่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานคร ต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ยายใบที่ดินสักกระบิฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี
。 ินได้แล้ว
ค่ะก็เป็นชื่อวงของเขานะคะ Tenchin Actor แต่ว่าที่พีคคือชื่อเพลงพี่โอม
ครับ
ชื่อเพลงอันนี้คือเพลงญี่ปุ่นนะคะอย่างที่แรปไป
คือจริงๆเนี่ยผมต้องถามก่อนเลยว่าคุณลำบนเอาอะไรมาให้ผมกับคุณผู้ฟังได้รับชมกันเราจะต้องจะต้องแก้ชีวิตของเรายังไงหลังจากนี
้ใช่ you can unlisten it นะคะก็คือไม่ได้เป็นเพลงผักชีเฮเว่นค่ะของวงบอยแบนด์ไอดอลอย่าง Tenchin Actor นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ไวรัลพอสมควรในหมู่คนไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่างงเหมือนกันว่ากระแสคนญี่ปุ่นนี่คลั่งคล้ายผักชีขนาดนี้ได้ยังไง
ไอ้ผักที่ร้องผักไอ้ผักชีผักชีนี่จริงๆคือผักชีบ้านเรา
ใช่ก็คือผักชีบ้านเราซึ่งเขาพูดในที่หนูนะเขาก็เรียกผักชีว่าทับศัพท์ไปเลยว่าเป็นผักชีนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งหรือ คนอื่นๆเขาก็จะเรียกภาษาอังกฤษว่า coriander อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
coriander
เป็นผักชีชื่อของผักชีนะแต่ว่าถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกเขาไปว่าเป็นคนไทยนะอยากกินผักชีเนี่ยเขาจะเก็ททันทีเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าผักชีนี่เป็นผักที่มาจากเมืองไทยอะไรอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ค่ะ
น่าจะผิดมากครับ
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถามคนไทยดูนะพี่โอมกินไหมผักชี
ก็คือไม่ได้กินเป็นล่ำเป็นสันนะฮะเราก็แบบว่าเราก็จะแบบหยิบมาสัก 3-4 ใบโรยนิดนึง
โรยสวยงามอะไรเงี้ยจะมีกลิ่นที่เอาว่ากินแกงกับอย่างอื่นเนี่ยก็อร่อยดีแต่ไม่ถึงขั้นกินแกงผักชีกันแน่นอน
แล้วคนไทยก็จะบอกว่าเป็นแบบโอ้ยผักชีโรยหน้า
อะไรอย่างนี้
คือบอกว่าทำให้มันสวยๆไปแต่จริงมันไม่ได้มีอะไร
ใช่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยกินผักชีเป็นประจำเป็นเหมือนกินผักชีเหมือนกินผักคะน้ากินกะหล่ำปลีอะไรแบบนี้นะคะมีการทำกงทำแกงอะไรจริงจังมากมายพี่อมนี่ออยตกใจมากที่เขาชอบผักชีในขนาดนี้นะคะเพราะว่าระหว่างที่ออยกำลังค้นหาภาพอยู่เนี่ยออยก็พยายามจะหาภาพการกินผักชีของคนญี่ปุ่นใช่ไหมเซิร์ชไปเซิร์ชมาเจออีกเพลงนึงที่เป็นเพลงผักชีเหมือนกันอีก งงแม่แล้วเป็นแบบวงไอดอลน่ารักอะไรอย่างงี้มาร้องเพลงผักชีก็งงเหมือนกันว่าทำไมนะคะออยก็เลยเนี่ยพยายามไปหามาว่ากระแสคนญี่ปุ่นข้างใครกินผักชีเนี่ยมันมาจากไหนเขาบอกว่าอันนี้โหนี่สืบประวัติศาสตร์กันเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วผักสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยค่ะบอกว่าผักชีเนี่ยน่าจะนำเข้าไปในญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่13หรือประมาณ700ปีก่อนแล้วคือเข้าไปแล้วแหละ
ก็คือจริงผักชีเนี่ยจริงต้องบอกว่าอาจจะเป็นมาจากเมืองจีนอะไรอย่างงี้มากกว่าหรือเปล่า
แบบนี้นะคะ
ฮะ
ซึ่งมันก็มีผักชีหลายแบบเนาะแต่ว่าผักชีแบบไทยเลยเนี่ยนะคะมันเป็นใบผู้สวยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยุคที่เขามาฮิตกันจริงๆเนี่ยคือยุค90ที่อาหารจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเราเนี่ยค่ะเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่คนญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็จะมีภัตตาคารมีร้านอาหารที่เปิดทีมนี้มากขึ้นมามากมายนะคะซึ่งในย่านของเราในอาเซียนเนี่ยก็กินผักชีกันพอสมควรนะ
แต่เราก็อย่างที่บอกฮะคนอาเซียน
เป็นกล้ามๆนะอะไรอย่างนี
้ก็ไม่ได้กินเป็นผักขนาดนั้น
เวียดนามที่กินผักเยอะๆเนี่ยก็เป็นหนำเนืองก็ยังเป็นผัก
แต่ว่าก็จะเป็นใบแบบเล็กๆเขาก็ไม่ได้กินเป็นล่ำเป็นสันนะ
แต่ทีเนี้ยอีกเว็บนึงค่ะเว็บไซต์ของ TPA Press นะคะซึ่งก็เป็นสำนัก เขาเรียกว่าสสทซึ่งใครเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้จักสำนักพิมพ์นี้ดีเพราะเขาพิมพ์ตำราของภาษาญี่ปุ่นเยอะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะซึ่งเว็บไซต์เนี้ยก็มีบล็อกเกอร์คนนึงเนี่ยเขียนเข้าไปในเว็บไซต์นี้บอกว่าก็วิเคราะห์เขาว่าน่าจะเกิดจากการที่อาหารไทยชื่อดังต่างๆที่คนญี่ปุ่นรู้จักส่วนใหญ่พี่โอมเขาจะเป็นมีผักชีเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยเช่นต้มยำกุ้งอ่ะเอาอร่อยหน้าใช่ไหมคะข้าวมันไก่ซึ่งไม่ใช่อาหารไทยแล้วพูดจริง
เป็นอาหารจีนไหหลำ
ก็เอาวางผักชีไว้เหมือนกันนะมีเราก็รู้นะว่ามันมีแปะอยู่นิดหน่อยนะคะแกงจืด
ถ้าไม่แปะเลยนี่ขาวล้วนมันก็ดูยังไงอยู่นะ
ใช่มีเขียวๆแซมมากสวยๆนะคะแล้วมีแกงจืดที่ก็ต้มใส่ไปด้วยแล้วบางเจ้าอาจจะใส่รากผักชีด้วยเป็นกลิ่นเครื่องเทศอะไรอย่างงี้นะคะคนญี่ปุ่นก็เลยคุ้นเคยเสร็จแล้วก็เลยโอ้โหนี่มันเป็นผักชีผักสุดโปรดปรานของชาวไทยแน่ๆอะไรแบบนี้นะคะ
เราจะสามารถบอกเขาได้ยังไงอ้อมๆว่าแบบ
ไม่ใช่นะ
ไม่ใช
่แต่จริงๆแล้วเพื่อนออยอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นมาหลายปีเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับแบบรู้สึกว่าเป็นความท้าทายนี้เวลาที่กินแล้วแบบว่ามีผักที่ฉุนมากๆแล้วก็ฉันกินได้อะไรเงี้ยจะรู้สึกพราวเป็นผู้ชนะอะไรแบบนี้ถ้าให้เทียบให้เทียบพี่โอมเหมือนวาซาบิของญี่ปุ่น
ครับ
ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทุกคนชอบกินวาซาบิแต่เราอ่ะชอบกินวาซาบิกันมากใช่ไหมมีขนมอะไรวาซาบิอะไรเยอะแยะ
ใช
่แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นมันผักชีสำหรับเมืองไทย คือแบบว่าทัศนคติต่อผักชีของเขาเหมือนกับเราที่มองวาซาบิของญี่ปุ่น
ฮะซึ่งจริงจริงอ่ะเราก็จะมองว่าโอ้ยมันต้องเหมือนพริกของคนไทยแน่เลยค
น
ญ
ี่
ป
ุ่นชุนอะไรอย่าง
น
ี้
คนญี่ปุ่นต้องกินอย่างนี้จริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีกินปลาดิบก็ไม่จิ้มวาซาบิก็มีนะ
นะคะ
ไม่เกี่ยวเลย
และอ
ี
กปัจจัยหนึ่งที่อมออยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะจุดที่ทำให้มันเป็น
ที่
พ
ู
ดถึงมากนะเพราะว่ามีร้านที่เปิดเนี่ยมีร้านดังร้านหนึ่งเลยที่เขาชื่อว่าผักชีเฮาส์โตเกียวแล้วขายแต่อาหารผักชีเท่านั้นอึ้งไหมล่ะคือมีตั้งแบบว่าเมนูผักชีนะมีทั้งเทมปุระผักชีเอาผักชีไปทอดชุบแป้งทอดนะคะแบบเทมปุระของญี่ปุ่นเลยมีข้าวผัดผักชีก็คือข้าวผัดที่แบบว่าเอาผักชีไปผสมแล้วก็โรยหน้าผักชีเยอะๆนะคะแล้วก็มียำผักชีต่างหากมีแบบซีซาร์นะอะไรอย่างนี้ ที่สำคัญคือมีกระทั่งโซบะที่บดผักชีผสมลงไปในเส้นด้วย
ครับ
อะไรจะขนาดนั้น
ต้องถามเลยนะ
สะอุ่มมาก
เพื่ออ
ะไรใช่แล้วเวลารายการเขาไปถ่ายถามพี่โอมก็จะเป็นแบบว่ามีมาสคอตผักชีซึ่งเป็นใบผักชีเนี่ยมาใส่เป็นตุ๊กตาเอามานั่งพูดคุยกันซึ่งเราดูไปแล้วก็ไม่เราไม่ได้กินขนาดนี
้ไม่ไงทำไมจะบ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นผักที่อร่อยอะไรขนาดนั้นนะคุณประมล
ใช่นั่นน่ะสิก็งงเหมือนกัน
นอกจากใบมันสวยแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ากับอาหารได้หลายแบบ
แล้วก็ผักก็สีเขียวมาแล้วอ้อยก็คือมันจะมีพักหนึ่งที่มีข่าวผักชีมาเข้าหูเข้าตาออยตลอดเพราะว่าเช็คข่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ค
เว็บไซต์ Rocket News 24ก็นำเสนอข่าวออนเซนผักชีไม่รู้จะเอาคำไหนมามอบคือแบบว่าเป็นการแช่น้ำร้อนแล้วมีผักชีลงไปอยู่ในนั้นด้วย เพราะว่า คิดว่าเป็นอะไรที่เสริมผิวพรรณอะไรอย่างงี้ซึ่งก็จริงๆก็อาจจะเสริมได้เพราะมันก็เป็นพืชสมุนไพรแบบนึงอะไรอย่างงี้แต่ดูเหมือนไม่ค่อยใช่ป่ะคะ
คือขึ้นมาในผมว่าคงเหมือนแบบเพิ่งกินเกาเหลามาสบับแล้วทำเกาเหลาหกใส่ หกใส่ตัวน่ะ
เอามาพอกหน้าอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวหกใส่ตัว
อะไรแบบนี้ไม่น่าจะใช่นะคะแล้วอีกเหตุผลนึงที่อาจจะเป็นตรงเทนชินแอคเตอร์ที่เราเอามาเปิดได้ฟังนะคะอีกเหตุผลนึงที่เขาอาจจะเอาเพลงผักชีเนี่ยเอามาเป็นหนึ่งในเพลงซิงเกิลขายของเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยขอเล่านิดนึงด้วยค่ะเป็นชื่อค
ุ
ณ
หนุ่มนี่ถนัดนะคุณบรมนะ
ใช่ใช่ใ
ช่สายนี
้นะคะก็คือมีอีกคนนึงด้วยที่เขาชื่อว่านะคะโมโตน้องโมโตนะคะนิติกรเดี๋ยวนะหานามสกุลไม่เจอ
คือมีสมาชิกเป็นคนไทยเหรอ
มีสมาชิกเป็นคนไทยอยู่ในวงนี้ด้วย
เป็นเสียงภาษาไทยที่แบบว่าเสียงเข้าเหรอ
นี่ที่อาจจะใช่นะหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเสียงภาษาไทยนั้นถ้าดู MV แล้วจะเห็นภาพเลยว่าเขาเหมือนกับไปติดเกาะที่ชื่อว่าเกาะผักชี แล้วก็มีเป็นแบบว่าไปเห็นไปเจอกับอีกคนนึงก็ชื่อว่าผักชีคิง แล้วก็ออกมาทำกินได้แล้วอะไรนะก็เป็นเสียงของผักชีคิงนะคะซึ่งเขาอาหารร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็กินจริงจังแล้วเวลาที่เขาสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สั่งแบบ คำแปลที่เป็นชื่ออาหารแล้วสั่งข้าวผัดกระเพราอะไรแบบนี้เลยนะคะ
ก็
อะไรแบบนี้แล้วก็อาหารไทยก็ค่อนข้างดังในสมัยนู้นแต่ไม่รู้ว่าน้องโมโตที่อยู่ในวงนี้ด้วยเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจหรือยังว่าคนไทยไม่ได้กินผักชีขนาดนั้นแต่เล่าเรื่องของน้องโมโตนิดนึง
ค
่ะเขาชื่อนิติกรสมบัติธรรมนะคะนักเรียนจากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงซึ่งเป็นเด็กไทยที่มีอายุ17ปีมีความสามารถโดดเด่นมากมายจนได้เซ็นสัญญากับค่าย Sony Japan Music เป็นที่เรียบร้อย
โอ้โหนี่คือเป็นถือเป็นค่ายเมเจอร
์นะคะไปโกอินเตอร์อยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็เคยจริงๆเคยเล่นละครไทยมาแล้วถ้าใครได้เป็นคอละครไทยคือน้องคนนี้เคยเล่นละครเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์นะคะ
ไม่ใช่ผมหลังละครเนี่ย
นะคะ
อาจจะไม่ใช่เราทั้งคู
่เคยเล่นมาแล้วก็รับบทเป็นพี่ชายนางเอกตอนเด็กแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องกันไกขายผ้าไหมนับรับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งหน้าหล่อนะ
รวมทั้งชนะการขายผ้าไหมนี่คือของคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
สงสัยนะคะแล้วก็มีชนะการประกวดมิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชั่นแนล2014ด้วยก็คือมีโปรไฟล์ที่ดีอยู่ระดับนึงเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นการเฟ้นหาเยาวชนที่มีบุคลิกภาพว่าไอพริบอะไรแล้วก็ส่งไปโกอินเตอร์อยู่ที่นู่นนะคะซึ่งน้องโมโตนี่ก็เป็นหนึ่งในวงนี้แล้วก็น่าจะเป็นคนแบบสอนภาษาไทยด้วยMV ของวงเนี้ยนี่มีซับไทยให้ดูด้วยนะคะซึ่งซับไทยนี่ก็เกิดอาการไมฟักแบบอะไร รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องดาวไปติดเกาะผักชี
อย่างที่เล่ามาอย่างที่เล่ามา
แล้วก็มีอะไรนะ
ผัก
ชีโรโบคือเป็นแบบโรบอทก็คือแบบว่าเป็
นหุ่นยนต์ในการ์ตูนเหมือนยุคการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เป็นหุ่นยนต์ผักชี
ร้องไห้แป๊บแบบงงมากเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีอีกเพลงนึงที่ออยไปเล่าไว้ว่าไปเจอมาค
ือ
เป็นอีกเพลงนึงที่เขาออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วแล้วเป็นอันนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปบ้างค่ะก็เป็นชื่อวงว่าชิริซึเอบิสึชูงาคุนะคะเป็นวงแบบว่า
ชื่อยาวมาก
ชื่อยาวมากเหมือนกันแล้วก็ก็ร้องร้องเพลงแล้วเขาเต้นจริงจังมากแล้วก็มีท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยที
่
เป็นท่อนแดนซ์ไลน์ของเขาพักชีพักชีก็ร้องกันจริงจังนะคะอันนี้เป็นซิงเกิลบีไซด์ที่เขาก็แบบว่าเต้นๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
อาจจะไม่ใช่ตัวโปรโมท
ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวโปรโมทแต่ว่าดูตามที่แฟนเพลงเขาไปอันนี้กันมานี่ก็เต้นจริงจังหมายถึงว่ามีเสียงตอบรับจริงจังอยู่มีเสียงโห่แบบว่าโอ้
ชอบ
มากเลยคงจะชอบไหมสิ่งผักชี
ก็ถ้าใครมีปัญหากินผักชีก็เดี๋ยวหลังจากจบของเรานี่ก็เตรียมน้ำยาบ้วนปากกันไว้นิดนึง
นะคะก็โอ้โหตอนที่หาภาพนี่เต็มที่มากเลยนะ
เขียว
แบบว่าเขียวเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามึนๆผักชีเหมือนกันหลอน
ๆกำลังคิดว่า
เขาบอกว่ามีสรรพคุณนะผักชีเนี่ยเป็นแบบว่าช่วยเจริญอาหารบ้างในบางคนอะไรอย่างนี้นะคะ
ในบางคน
ก็ไม่กล้า
บอกนี่คือสรรพคุณใช่ไหม
ก็แบบว่าช่วยคือให้สดชื่นมันริดเย็นอะไรแบบน
ี
้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็นิยมทานกันเพราะว่าเข้าใจว่าแล้วมีร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วยนะพี่โอมที่ให้ผักชีไม่อั้นเราก็งงว่าให้ผักชีไม่อั้นนี่จะให้ไปทำมาเยอะแยะอะไร
คือถ้ามีน้ำปลาหวานมันก็คงพอไหวอยู่นะคุณพลมนนะมีน้ำปลาหวานกับปลาดุกย่างอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แต่ว่าม
ีรายการแข่งกินผักชีก็ยังมีมาแล้วนะเหมือนกับเขาเป็นนั่นแหละอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรที่ต้องเอาชนะให้ได้ในกลิ่นแบบนี้ไม่ได้ชอบมันทุกคน
คือต้องบอกเขาด้วยว่าคุณเข้าใจผิดบ้าง
ไปกันใหญ่
เราไม่ได้กิน
ไม่รู้จะพูดกันยังไงเดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงผักชีชื่อนี้เลยเป็นถ้าฟังดีๆก็นั่นแหละค่ะมีไลน์ที่ร้องว่าผักผักชีผักชีด้วยนะ
ครับ
วันนี้ออยกับพี่โอมค่ะลากันไปก่อนสำหรับบันเทิงสุดสัปดาห์
ครับขอตัวไปบ้วนปากแป๊บนึงครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ